Gemeente, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord uit die boek Rigters. Rigters hoofstuk 16. Daar lees ons vanaf vers 4 tot aan die einde van vers 22. Ons teksverse is 'n gedeelte teksvers is 'n gedeelte van vers 20. Dit is die geskiedenis wat vir ons vertel van Simson en Delila. Rigters 16 vanaf vers 4. Ruk later het Simson verlief geraak op 'n vrou in die Sorekvallei. Haar naam was Delila. Die leiers van die Filistyne is toe na haar toe en hulle het vir haar gesê, verlei hom en vind uit waarin lê sy groot krag en hoe kan ons hom oorrompel om hom vas te bind en in ons mag te kry. Elkeen van ons sal jou dan 13 kilogram silwer gee. Delila het toe vir Simson gevra, sê my toch waarin lê jou groot krag en waarmee kan 'n mens jou vasbind om jou in sy mag te kry? Simson het haar geantwoord, as hulle my vastbind met 7 boogsnare, wat nog klam is, sal ek magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Die leiers van die Filistyne het vir haar 7 boogsnare, wat nog klam is, gebring, en sy het hom daarmee vastgebind. Daar het ook manne in haar kamer weggekruip. Toe sê sy vir Simson, die Filistyne is hier, Simson. Hy het die boogsnare gebreek, soos 'n vlamgaringdraad breek. En die geheim van sy krag het onbekend geblei. Daarna het Delila vir Simson gesê, jy het te gek van my gemaak en vir my leens vertel, sê my toch nou waarmee kan 'n mens jou vastbind? Hy het gesê, as ek behoorlik vastgebind word met nuwe touwe wat nog nooit gebruik is nie, sal ek magteloos wees, ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het nuwe touwe gevat en hom daarmee vastgebind, en toe sê sy vir hom, Filistyne, die Filistyne is hier, Simson. Daar het weer manne in haar kamer weggekruip, maar Simson het die touwe aan sy arms gebreek, asof dit garingdraad was. Delila het vir Simson gesê, hoe lank gaan jy nog 'n gek van my maak, en vir my leens vertel? Sê my toch waarmee kan jy vasgebind word? Hy sê toe vir haar, jy moet net my 7 haarlokke in jou materiaal op die weefstoel vasweef. Toe sy alles klaar met 'n pen vasgesteek het, sê sy vir hom, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en die materiaal met pen en al uit die weefstoel losgeruk. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê jy het my lief, as jy my nie vertrou nie? Jy het my nou al 3 keer bedrieg en my nie vertel waarin jou groot krag lê nie. So het sy daar lank by hom bly neel en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak, dat hy kon sterf. Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê, my hare is nooit geskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn, en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delila het besef, dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer, hy het sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar toe gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Simson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en hy het Simson se 7 haarlokke afgeskeer. Sy het hom laat swak word. So het sy hom laat swak word. Sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Simson. Hy het wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was weer begin groei. Ons lees tot sover. Ons wil iets van die lewe van Simson en wat ons daaruit kan leer vanoggend die prediking met u behandel. En in die besonder neem ons die laaste woorde van vers 20 as ons teksverse. Dit is die woorde wat sê, maar Simson het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Broeders en susters, wat is skrikwekkende gedagte wat ons in ons teksvers lees? God het hom van Simson onttrek. Die Here het hom verlaat, maar hy het dit nie besef nie. En dit laat elke gelowige 2 keer dink. Hoe is so iets moontlik? Sê nou net dit gebeur met my. en ek sal het nie eers weet nie. Wanneer ek het achterkom, is als reeds te laat. Wat sal toch die gevolge vir my wees? Hierdie deel in die boek Rigters, broeder en sister, moet ons baie mooi lees. En ons moet baie mooi verstaan. God is baie lief vir sy kinders. Hy seën hulle. Onder andere seën hulle deur aan hulle gawes en vermoëns te skenk. Maar dit plaas echter ook 'n verantwoordelikheid op die mens. Jy moet in dankbare en nederige erkentlikheid jou buig voor die gewer van daardie gawes. Jy moet dit verder ook nog aanwend tot eer van God en tot voordeel van sy koninkryk. Ja, broeder en suster, die seën wat God vir sy kind gee, vra toewyding, anders verdwyn dit. Hierdie les vir ons allemaal kom kragtig na vore in die lewe van Simson. En ons oordink dit vandag saam, om daaruit te leer vir ons eie lewens. Die woorde van ons teksvers mag nie van een van ons gesê word nie. En daarom let ons saam op drie sake. Ons gaan in die eerste plek kyk na die seën wat Simson ontvang het. Daarna gaan ons kyk na hierdie seën wat God onttrek het. En in die laaste plek vra ons dan na die gevolge wat dit meegebring het. Kom ons begin dan deur na die agtergrond te kyk, na hierdie wonderlike seën wat Simson ontvang het. Nou, broeder en suster, by Simson se geboorte is daar al die mooiste woorde gespreek. Hy is aan God gewy. Hy sou 'n Nasareener wees. Geen wyn oor sy lippe. Geen onrein ding mag hy aanraak of enige onrein kos eet nie. Hy mag ook glad nie sy hare afsny nie. Hy sou 'n leier wees wat die gehate Filistyne moes verslaan. Ja, hy sou die een wees wat eendag vir Israel bevry. Dink nou net, soveel verwagtinge gekoester, soveel belofte ingehou. Sy naam beteken dan ook sonskyn. En so was ook sy persoonlikheid, opgewek, onnutsig, met alle krag en gawes wat 'n jong mens kan begeer. Verder was hy ook 'n persoon vol mannemoed, onverskrokke, die een wat altyd bereid was om voor te staan in 'n skermutseling. Maar bo dit alles, broeder en suster, was Simson 'n begenadigde mens. Die Here was by hom. Hy het hom geseën met gawes, met 'n wonderlike opvoeding en hy was 'n mens wat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in sy hart en in sy lewe geken het. Hy was vol van die Gees van God. Verder is Simson deur die Heilige Gees geseën met 'n reusagtige hoeveelheid krag, want die Here het 'n groot taak vir Simson gehad. En dit was die rede hoekom hy al hierdie dinge ontvang het. Soveel seën, soveel genade. Dink maar, broeders en susters, dink maar aan dit wat jy ontvang het. Ons praat nou nie eers van al die lekker kos en die sagte bed nie. Nee, hier sit ons nou elkeen vanoggend in die kerk. Ons elkeen ken die Here, die sorg van uit sy hand en die gawes gaan ons nie een dag verby nie. Tussen al die klagtes en probleme kan elkeen van ons vanoggend getuig, genade, dit is wat ek ontvang, dit is waaruit ek lewe, en daarby is ons ook nog in die uiters bevoorregte posisie om deel te wees van die Here se kerk hier op aarde. Ja, ons ken hom, en by dit alles het ons by ons taak ook nog 'n roeping gekry in hierdie wêreld. Want u sien, God gee nie sommer sonder rede nie. Ons moet ook toegewyd vir hom en vir sy kerk lewe. Dit is nie 'n opsie om uit te oefen as ons so voel nie. Dit is 'n inherente deel van die genade wat jy kry. Daarom moet ons die Here se kerk dien, dit verdedig en dit uitdra en sy seën en sy gawes gebruik. Iets van Simpson se mooi agtergrond ken elkeen van ons. Want ons eie lewens het dit vir ons gewys en dit aan ons geleer. Nou vra ons in die tweede plek, waarom God dan nou sy seun van Simpson onttrek het. Broeder en suster, Simpson was baie sterk, maar hy was nie sterker as die sonde nie. Hy was roekeloos. Hy het met die sonde gespeel. Hy het baie op sy gawes en sy vermoëns vertrou en hy het baie daarop teruggeval. Maar hy het die gewer van daardie gawes vergeet. En daarom verlaat hy hom naderhand op sy eie krag. Ons hoor dit wanneer ons lees en toe Delila hom wakker maak, sê hy, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en myself losruk. Ons hoor net hier elke keer die woord ek. Ek sal dit en ek sal dat. Geen wonder nie, dat hy nie eens agtergekom het toe die Here van hom gewyk het nie. Dit het al begin uitwys, toe Simpson vakansie gaan hou het, nie onder sy eie mense nie, maar onder die vyande van sy volk, die Filistyne. Daar vergryp hy hom aan 'n slegte vrou, en hy raak toe nog ook verlief op haar. Hy soek sy plesier en sy ontspanning onder sy vyande. Hy is soos 'n kerkmens wat in die wêreld speel. Hy vlug nie vir die versoekings nie. Hy soek hulle op. Dit is speel met die sonde. En dit noem ons roekeloos. Ons onthou van Josef in die boek Genesis, hoe hy vir Potifar se vrou weggehardloop het, weggevlug het. Maar Simpson, hy's anders. Hy gaan soek die verkeerde op. Verder merk ons ook 'n volgende probleem op. Simpson speel met sy gawes wat hy ontvang het. Hy speel nie net met die sonde nie, hy speel ook met sy eie vermoëns. Sy krag word 'n spel tussen hom en Delila, 'n soort van 'n dobbelspel om te kyk wie kan wie uitoorlê. Eers dobbel hy met 7 boogsnare, daarna met 7 nuwe toue, daarna met 7 haarlokke wat vasgeweef moet word en uiteindelik met 7 haarlokke wat afgesny moet word. So begin ons al hoe beter verstaan hoekom God vir Simpson verlaat het. Ja, broeder en suster, wanneer jy met jou geloofskennis, met jou gawes, jou God gegewe seën begin speel, dan het dit al hoe minder waarde vir God en vir sy kerk. Ons vind hier in Simpson se lewe 'n voorbeeld van die grootste vorm van selfmisleiding en selfbedrog. Simpson besef nie eers dat God hom verlaat het nie. Sy oë sien die verleidelike Delila raak. Sy oë sien nie meer vir God raak nie. Hy sien nie meer God se gawes in sy lewe. En so verloor hy die gewer van die gawes. Onttrekking van God, broeder en suster, is 'n lang proses. En daarom is dit so moeilik sigbaar. Diegene wat God by hulle het, weet dit. Daar waar God nie is nie, daar word die toestand nie ervaar nie. Die selfvertroue, wat later tot arrogansie lei, stomp die mens af. Ja, so af, dat daar later 'n dodelike gerustheid intree, wat 'n mens naïef laat voortploeter in die sonde. So kom geestelike val. Die verlies is dan ook veel groter as wat besef word. Simpson het gedink, hy het sy krag verloor, maar hy het die gewer van die krag verloor. Want met God Met God is die sterk, is die swakste een sterk. Maar sonder God raak die heel sterkste een swak. Daarom vra ons nou in die derde plek, na die gelowige, wat is die gevolge wat dit vir hom meegebring het? In Simson se spel met die Filistyne, sy wêreldse vyand, het hy sy eie heil, voorspoed en sukses op die spel geplaas. Die sonde het hom eers mak gemaak en toe later aan heeltemal verdoof. Sy opvoeding, sy gewete, sy verhouding met die Here as Nasareer het alles later weggeloop soos water in die sand. Hy het nie meer besef wat aangaan nie. Wat 'n ramp is dit tog nie, as die Here 'n mens in sy hoogmoedige selfvertroue alleen laat nie. Vir Simson was dit 'n spel. Delila, het hy gedink, sal nooit die geheim van die krag in sy hare, sy nasereerskap en sy God uitvind nie. Maar uiteindelik is die geheim van sy swakheid ontbloot en nie die geheim van sy krag nie. Geestelike onkunde, roekeloosheid, eis toe sy tol. Sonder die krag van God, gryp die Filistyne hom, steek sy oë uit. Hy word met 'n dubbele bronsketting geboei en in die tronk gegooi waar hy 'n meel moet draai. Dan breek die dag aan waarop die Filistyne 'n fees vier om hulle god Dagon te verheerlik. Simson word ingebring om voor hulle te kom speel. Hy het met God se genadegawes gespeel. Nou moet hy voor sy vyande se afgod speel. Watter hartseer voorbeeld van 'n kind van God wat so in sonde geval en bly lê het. Nou moet hy die spot van die wêreld verduur. Die groot mens met sy groot krag, so lyk hy, so pateties lyk hy sonder die grootte God van hemel en aarde. Op hierdie punt, broeder en suster, besef Simson wel dat die Here hom verlaat het. Hy is hopeloos, hy is alleen. Sy bravade, sy speelietjies met die sonde is verby. Sy oë is uitgesteek. Hy sien nie meer die verleidelikheid van hierdie wêreld, die Delilas wat hom so ver laat val het nie. Sonder oë sien hy nou net vir God raak. En nou draai dinge eers. En dan roep hy: "Ag Here, help tog net nog een keer." As hy maar net besef het, dit is die gebed, dit is die gesindheid waardeur 'n gelowige sy hele lewe moet deurgaan. Waarmee hy moet deurgaan. Afhanklik van God en sy gawes, toegewy aan die gewer van die gawes. Simson eindig sy lewe, 'n tragiese figuur, maar tog in oorwinning. 'N oorwinning wat God op die einde toe vir hom gee. Hy kry weer krag. In die tronk het sy hare weer gegroei. Sy God het hom toe nie vir altyd verlaat nie. En Simson besef, sy dood sal so op die einde sy grootste oorwinning wees. En dit is tog iets van 'n profesie, né? Want dit praat iets van Jesus se dood wat sou kom. Wat ook ware krag sou wys. Maar sy grootste oorwinning sou nie sy dood wees nie, maar sy opstanding uit die dood. Die opstanding wat ook jou oorwinning geword het. Jou krag lê daarin. Nie in arrogante, opgeblaaste selfvertroue nie. Vir ons broeder en suster skryf Paulus in 2 Korintiërs hoofstuk 13 iets baie mooi. Wil het graag vir u lees. Ons lees 2 Korintiërs 13 vers 5. Woorde wat ons leer wat sal maak dat ons nie verras sal word deur die teksverswoorde van vanoggend nie. Dat ons nie op 'n stadium met ontnugtering sal agterkom dat God het my toe verlaat sonder dat ek dit besef het nie. Nee, soos Paulus hier juis in Korintiërs sê, stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof lewe. Besef jy dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie het julle nie die toets deurstaan nie. Jy sien, om in hoogmoed maar net aan te gaan, lekker te speel, asof hierdie lewe 'n speelietjie is, is 'n gevaarlike manier van lewe. Ons moet onsself op die proef stel. Laat ons broeder en suster vanoggend besef, dat die seën wat God gee, toewyding by elkeen van ons vra. Amen.